Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizah Azamah, bertemakan rakan setugas Gigi Ahmad. Untuk 8.30, kita nak membawakan kepada anda dua fokus, iaitu berkaitan dengan banjir kilat yang berlaku di sekitar Lembah Kelang dan bagaimana cara penyelesaian untuk tangani perkara tersebut. Dan yang keduanya adalah Selamat Hari Wanita, Gigi.
Terima kasih. Ingatkan lupa tadi kan? Patutnya 7.30 dah wish saya.
Okey, baik. Untuk pertama, blok pertama kita nak fokus kepada banjir lah. Tadi 7.30 kita dah bincang berkaitan dengan banjir di sekitar Kuala Lumpur, yang mana sekarang ni paras air telah pun semua kawasan dah pun surut di KL. Tetapi kita nak pergi kepada Selangor. Untuk itu kita nak bawakan kepada anda Pengarah Jabatan Pembedahan juga Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis, yang ada bersama kami pada pagi ini untuk bawakan situasi terkini. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Nur Azam.
Assalamualaikum dan selamat pagi.
Tuan, saya pasti Tuan pun sangat-sangat penat semalam. Tuan dan juga anggota, saya lihat bertungkus lumus dalam grup WhatsApp bersama dengan media, memberikan maklumat dan sebagainya. Saya pasti rehat pun belum cukup ni. Tapi terima kasih kepada Tuan kerana sudi bersama kami untuk pagi ini bawakan situasi perkembangan banjir di sekitar Lembah Kelang, terutama sekali untuk di Selangor. Mungkin Tuan boleh ceritakan kemas kini yang terkini awal pagi ini. Adakah air-air telah pun surut? Bagaimana pula dengan air di sekitar Empangan? Adakah ia telah pun berada pada paras yang terkawal? Bagaimana Tuan?
Okey, keadaan situasi banjir di Selangor pada masa kini berada dalam keadaan terkawal, di mana kebanyakan kawasan yang terjejas dengan banjir pada petang semalam telah surut sepenuhnya, ada setengah kawasan. Dan terdapat juga air di setengah kawasan yang masih lagi bertenang, maksudnya tidak ada kenaikan lah, walaupun cuaca semakin baik. Dan kita di negeri Selangor ni terdapat berapa, lebih kurang 5 daerah yang terlibat, yang kita terima laporan yang melibatkan banjir. Dan trend pada masa kini, paras air di sungai berkadar baik, dan trend sungai mula menurun lah pada pagi ini. Tapi bergantung kepada juga keadaan cuaca pada hari ini. Kalau di Shah Alam ini, kita lihat cuaca masih lagi mendung. Walaupun kita bersiap siaga dengan keadaan ini untuk apa sebarang kemungkinan yang akan berlaku lah.
Ya, Tuan, kalau boleh Tuan ceritakan bagaimana keadaan semalam. Berapa mungkin anggota yang telah pun digerakkan dan berapa panggilan yang diterima oleh bomber? Adakah anggota mencukupi untuk operasi penyelamatan semalam? Aset juga bagaimana, Tuan?
Okey, pada petang semalam kita telah menerima lebih kurang hampir 50 panggilan keseluruhan yang melibatkan 5 daerah, iaitu di daerah Gombak, Hulu Langat, Kaling Jaya, Sepang dan Kuala Selangor. Kita telah menggerakkan keanggotaan seramai 200 orang untuk operasi penyelamatan di kesemua daerah tersebut. Dan kita telah menggerakkan lebih kurang 24 buah bot di beberapa kawasan yang terjejas dengan banjir. Contoh di Gombak, yang kawasan yang terjejas dengan banjir kilat di kawasan Kampung Melayu Seri Kundang, dan juga di kawasan Taman Rahmat Jaya dan kawasan-kawasan sekitarnya. Kita telah menggerakkan anggota dan juga aset kita, iaitu bot dan juga kenderaan pacuan 4 roda. Di mana kita telah memindahkan hampir 200 orang. Kita telah menyelamatkanlah, mengeluarkan mereka daripada terjejas dengan banjir. Selain daripada itu, kita juga telah membuat pemindahan mangsa di kawasan Pucung dan juga Sungai Besar. Ikut pemantauan kita sehingga pukul 3 pagi tadi, kita juga menerima maklumat, terutama di kawasan Bukit Lancung dan Seri Muda, dikatakan air mula tinggi di kawasan sungai, ekoran daripada kejadian yang berlaku hujan lebat yang bermula di Kuala Lumpur dan laluan air melalui Sungai Kelang. Jadi kita telah bersedia di kawasan-kawasan yang yang berkemungkinan dinaiki air, di seperti di Bukit Lancun dan juga Seri Muda. Sehingga pagi ini kita juga telah menggerakkan sebanyak 43 buah bot untuk bersiap sedia jika menghadapi sebarang kemungkinan banjir berlaku pada hari ini.
Okey, baik. Terima kasih Pengarah Jabatan Bom Bunuh juga Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Nur Azam Khamis atas kemaskini berkaitan dengan situasi keadaan semasa banjir di sekitar Selangor. Kami akan bawakan perkembangan lanjut berkaitan perkara tersebut dalam buletin-buletin awal ini seterusnya, dan kita akan pergi kepada penyelesaiannya, Gigi.
Dan semalam juga hujan lebat, kalau Fizi lihatlah bagaimana perkongsian-perkongsian yang dibawa oleh kita dan juga netizen di luar sana. Hujan lebat luar biasa dalam tempoh 2 jam dikenal pasti menjadi punca berlakunya banjir kilat di Ibu Negara petang semalam. Itu yang dikatakan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, yang berkata bahawa bacaan kadar taburan hujan yang tinggi direkodkan di stesen Taman Desa Smart Kuala Lumpur dengan bacaan 106.5 mm, dan bacaan lebih tinggi pula direkodkan di stesen Air Panas dengan bacaan lebih 150 mm hanya dalam tempoh 2 jam. Dan itu menjadikan purata ataupun dalam tempoh setahun bacaan hujan itu menjadi purata bacaan sekitar 200 mm sebulan. Namun dalam tempoh 2 jam saja bacaan yang direkodkan semalam adalah melebihi 106 mm, iaitu lebih setengah purata bulanan. Kita nak bercakap mengenai perkara ini sebenarnya bersama dengan Amli Ayat, aktivis alam sekitar. Saya kira individu yang sering bercakap mengenai perkara ini, Amlir, kita sering membincangkan berkenaan dengan penyelesaian banjir kilat. Saya kira itu memang topik kita lah sejak-sejak akhir-akhir ini. Tetapi apa mungkin komen dan juga pandangan Amlir sendiri berkaitan dengan banjir kilat yang berlaku semalam ini di Ibu Negara dan juga di Selangor khususnya?
Terima kasih Gigi, terima kasih Hafizi dan juga Awani. Memanglah hujan semalam sangat lebat. Dan saya perhatikan bahawa apabila saya waktu itu berada di luar, dan bila saya tengok keadaan hujan yang semakin lebat dan pada waktu yang lama, saya dah boleh agak mesti akan banjir di kawasan KL. Dan memang selepas itu memang banjir di merata-rata tempat. Dan apa yang saya perhatikan ialah kita masih lagi menghadapi masalah yang sama, walaupun kita telah menghadapi, kita telah belajar daripada kesalahan kita. Ada banyak perkara-perkara ataupun faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini. Yes, hujan makin lebat. Hujan lebat itu ialah suatu faktor penyumbang yang sangat besar. Yeah. Pada waktu yang sama, kita juga perhatikan bahawa banyak faktor-faktor lain yang perlu kita pertimbangkan. Contohnya, dalam video sekarang pun ada, di mana kita perhatikan ada sampah-sampah yang masih banyak timbul di dalam sungai, dalam parit. Dan kalau kita pergi merata-rata di KL pun masih lagi kita lihat keadaan ini berlaku. Ini suatu masalah yang kita anggap mungkin kecil, tetapi apabila masalah kecil ini dia semakin banyak dibuat, berlaku di banyak tempat, maka ia menyebabkan masalah yang sangat besar. Kumpulan sampah ataupun plastik yang kecil yang menutup saluran-saluran laluan air seperti parit ataupun longkang, malah boleh menyekat aliran sungai, itu akan menyebabkan masalah yang sangat besar apabila hujan bukan sekadar terlalu lebat tetapi juga pada waktu yang panjang. Sekarang ni kalau hujan 2 jam tu dah kira sangat sangat lama, sangat cukup untuk hujan itu berkumpul menjadi banjir. Kalau dulu mungkin mengambil masa yang lama, tapi kenapa ini berlaku? Ya, dulu mungkin 3 jam hujan di KL ataupun di kawasan lain di Lembah Kelang, kita tidak menghadapi masalah sedahsyat ini. Tetapi kenapa ini berlaku? Kerana ada masalah-masalah lain. Saya nak gabungkan beberapa masalah di permukaan. Ya, masalah-masalah yang berlaku yang kita lihat sebagai surface punya problem, yang mana ada faktor-faktor lain yang menyebabkannya. Pertama, sampah. Ya. Di Shah Alam dulu, sampah merupakan salah satu faktor kenapa berlaku banjir yang besar, yang dahsyat di Shah Alam dan Langat. Ya. Banyak sampah-sampah yang dibuang sama ada oleh masyarakat tempatan di merata-rata ataupun dari pasar-pasar ataupun pasar malam. Yang kedua, banyaknya projek-projek pembinaan yang tidak terkawal. dan projek-projek ini banyak menghasilkan sisa-sisa pembinaan yang menutup ataupun menyekat laluan-laluan air, menyebabkan pemendapan. Ini satu masalah yang sangat besar. Dan kalau kita pergi KL sekarang, kalau tak payah tunggu hujan 2 jam lah, mungkin setengah jam pun kita akan dapat lihat air bertakung. Saya rasa semua orang KL sudah pernah mengalami ini. Ya? Pasir, kemudian batu bata. Jadi kenapa ini berlaku? Ya? Yang ketiga, banyak permukaan tanah di KL ini ataupun di Lembah Kelang yang telah ditutupi oleh permukaan yang tidak telap air. Jadi apabila di kawasan telap air, misalnya tanah ataupun rumput ataupun kawasan hijau ini tidak lagi ada, yang sepatutnya dia boleh menyerap air perlahan-lahan supaya tidak terus mengalir ke dalam parit ataupun sungai, dan kita tutup pula kawasan ini dengan simen ataupun apa juga permukaan yang tidak telap air, jadi air itu akan terus mengalir masuk ke dalam sungai dengan cepat, dengan deras, dan menyebabkan air semakin cepat bertakung dalam longkang, parit dan sungai. Apalagi apabila digabungkan dengan faktor sampah-sampah yang menyekat aliran sungai. Sebab itu kita mungkin kita pernah tengok beberapa video yang viral di mana anggota polis ataupun orang ramai yang mengambil sampah daripada lubang-lubang alur keluar air itu. Apabila diambil sampah yang menyekat kawasan tersebut, maka air terus bergerak laju dan perlahan-lahan air itu surut, banjir itu surut. Ini menunjukkan bahawa walaupun sampah itu kecil, tetapi ia boleh menjadi faktor yang sangat besar kepada masalah banjir. Jadi sebab itu saya ingin nasihatkan ya kepada warga, bukan saja warga Kelang ataupun warga Kuala Lumpur, warga Selangor, tetapi juga seluruh warga Malaysia, supaya kita buang sampah itu biarlah ke tempatnya yang sesuai. Ya, jangan sampai ia menjadi masalah kepada masyarakat. Apabila kita tidak prihatin perkara ini, maka kalau ramai orang yang buat, maka ia akan jadi masalah yang besar. Dan saya juga meminta ya, kepada pihak-pihak pemaju supaya lebih prihatin kepada peraturan dan juga undang-undang berkenaan dengan pembinaan, supaya kita tidak menghadapi masalah yang seperti ini teruk. Kerana kita melihat masalah ini telah berlaku beberapa kali, apakah kita tidak belajar lagi daripada kesalahan kita?
Okey, baik. Terima kasih Amli Ayat, aktivis alam sekitar, atas perkongsian berkaitan dengan bagaimana penyelesaiannya. Jawapan yang cukup terperinci bagi saya untuk melihat kepada penyelesaian tersebut, dan isu yang paling diberikan penekanan adalah berkaitan dengan sampah yang sememangnya kita dapat kita saksikan di video-video ataupun ditularkan di media sosial. Terima kasih Amli atas perkongsian itu tadi. Kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Okey, baik. Sambutan Hari Wanita 2022 Peringkat Kebangsaan 6 hingga 8 Mac. Hari ini hari yang terakhir akan dilangsungkan di Kuala Lumpur Convention Center KLCC dan dijangka dirasmikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob dan KPWKM ataupun Kementerian Wanita. Berkata sambutan ini membabitkan aktiviti pameran, ada kerjaya, peluang perniagaan untuk memberikan akses kepada wanita untuk menjana pendapatan. Dan tema tahun ini, Gigi, saksama bersama. Gitu.
Itu yang sememangnya penting dan juga diwah-warkan oleh seluruh dunia, itu kesaksamaan antara lelaki dan juga wanita. Tapi dalam masa yang sama juga, kita pada di dalam Awani Pagi ini, pada hari ini, kita nak mengupas mengenai isu-isu yang berkaitan wanita. Salah satunya adalah berkaitan dalam pengekalan wanita dalam pasaran pekerjaan. Ini sebenarnya satu perkara yang sangat penting. Afizi pun perlu melihat perkara ini dengan lebih fokus, saya kira. Ini kita nak terus bersama dengan Nur Aizah Syamsul Bahrain, Persatuan Jaringan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia. Selamat pagi, Puan Nur Aizah.
Selamat pagi.
Puan, kita nak memahami berkenaan dengan diskusi kita pada pagi ini. Mungkin Puan boleh mulakan dengan mengapa penting untuk kita kekalkan wanita dalam pasaran pekerjaan. apa penting kita nak perbaiki dan juga menaikkan jumlah wanita di pasaran kerja ketika ini?
Okay, terima kasih atas soalan tu. Sebab saya rasa kalau kita tengok situasi sekarang ni, wanita memang one of the breadwinners lah, kita yang bawa masuk pendapatan untuk sebuah keluarga kan. Jadi saya rasa memang sangat penting untuk wanita dipermudahkan supaya dia masih boleh menyumbang kepada keluarga dia dan juga kepada negara. Jadi saya rasa isu pertama kenapa wanita dia tak bekerja sebab dia memilih untuk membesarkan anak-anak. Saya rasa itulah satu yang utama, dan saya rasa juga mungkin ada satu persepsi di mana kita tak nak macam mengatakan wanita yang berhenti kerja tu tidak menyumbang, sebab mereka mungkin menjadi usahawan, mereka mungkin menyumbang dengan cara mereka sendiri. Jadi kita tak semestinya mengatakan bahawa kalau dia tak bekerja di swasta ataupun di kerajaan, dia tidak menyumbang.
Puan, antara faktor yang banyak dihujahkan adalah berkaitan dengan kaedah pengurusan waktu pekerja fleksibel yang masih lagi berbeza di sektor kerajaan ataupun swasta. Kemudian sistem sokongan pada tahap rendah dan kos penjagaan anak di taman asuhan kanak-kanak, taska berdaftar terlalu tinggi. Dan dalam masa yang sama juga ketika pandemik COVID-19 ni, ada wanita terpaksa lepaskan pekerjaan sebab baki gaji ada yang dipotong dan sebagainya. Jadi tinggal setengah nak hantar, nak pergi taska untuk penjagaan. Dan antara lain juga faktor keselamatan di pusat-pusat jagaan juga antara isu yang kerap kali dimainkan. Kenapa wanita memilih untuk keluar daripada pasaran pekerjaan ini? Jadi bagaimana sebenarnya isu ini boleh kita selesaikan secara komprehensif dan juga lebih baik untuk wanita-wanita, kerana peranan wanita dalam pekerjaan ni sangat-sangat penting untuk mempelbagaikan idea-idea yang menarik juga.
Sebab saya rasa memang pandangan yang menarik di situ, dan sepertinya saya rasa satu yang penting kita tengok ialah apakah itu tak sama. Semungkin kepada wanita, dia tak semestinya meminta benda yang sama dengan lelaki. Dia tak semestinya hendak pangkat yang tinggi dan sebagainya. Mungkin apa dia nak ialah prioriti utama dia ialah membina keluarga yang baik. So mungkin itu satu saja. Sebab saya ada ramai kawan-kawan yang walaupun mereka berpelajaran tinggi, tapi dia choose to stop sebab dia nak membesarkan keluarga dia. So jadi bila dia dah membesarkan keluarga dia, saya rasa yang penting ialah bolehkah dia balik kepada workforce apabila anak dah cukup besar.
So macam maksud saya ialah kita nak membenarkan agar satu program di mana wanita boleh kembali bekerja. Sebab saya rasa itulah cabaran utama. Sebab bila kita hantar resume, kenapa dia berhenti kerja? Oh, sebab saya nak besarkan anak. Jadi majikan semua tiba-tiba dia rasa macam, oh tak stable lah wanita ni sebab dia tiba-tiba berhenti sebab ada anak. Jadi kita nak membukakan minda supaya kita terima balik wanita-wanita lah yang ingin bekerja semula. Jadi saya rasa itu satu cara. Sebab nak katakan boleh tak boleh, orang patut berhenti ke tak, itu adalah pilihan wanita itu sendiri, saya rasa. Dan bila kita tengok macam kerajaan dan swasta yang besar yang menyediakan pusat asuhan, itu sangat bagus. Saya rasa itu menyebabkan seorang wanita itu rasa lebih selamat untuk menghantar anak dia sebab dia boleh tengok masa time lunch, dia boleh tengok okay, anak dia okey ke tak. Tapi saya tahu tak semua syarikat boleh. So kalau syarikat kecil, dia tak mampu nak buat begitu kan. Jadi apa pilihan dia? Kita kena beri kebebasan kepada wanita untuk memilih sama ada nak balik ke workforce ataupun untuk terus menjadi usahawan.
Dan Puan, Puan satu lagi. Yeah. Kita dalam norma baru, work from home daripada tahun 2020 itu dapat kita saksikan. Adakah work from home ini boleh dipraktikkan syarikat-syarikat luar sana untuk pastikan bahawa wanita ini kekal dalam pasaran pekerjaan sekurang-kurangnya?
Ya, adakah juga work from home itu memberi saya kira peningkatan kepada jumlah mereka yang kembali ke pasaran kerja?
Yeah, definitely. Sebab saya rasa macam masa saya memula, saya sendiri lah bila saya memula work from home, agak mencabar sebab tiba-tiba je saya rasa nak kena buat kerja rumah, tengok rumah tak boleh, dan macam sangat-sangat mencabar masa start-start tu kan. Jadi saya rasa sekarang ni dah lepas 2 tahun, semua orang dah macam lebih yakin apa yang boleh dibuat. Sebab saya rasa tak semua bidang boleh work from home. Bidang-bidang macam bagi saya ada IT company,
So bila kita buat software development tu boleh, sebab itu adalah berdasarkan kepada kerja yang disiapkan. Tapi macam kebanyakan katalah customer service pun mungkin boleh sebab dia ada online system di mana dia boleh sentiasa online kan. Jadi saya rasa work from home ni adalah satu cara di mana kita boleh memastikan wanita stay in the workforce lah. Saya rasa itu memang cadangan yang sangat baik.
Ya, Puan, antara satu lagi inisiatif ataupun saya kira seruan kerajaan sebelum ini juga adalah untuk mengadakan taman asuhan ataupun nursery oleh syarikat ini, ataupun di dalam bangunan tu mungkin diwajibkan ada satu nursery kan untuk memudahkan pekerja-pekerja wanita. Tetapi seruan ini ataupun inisiatif ini tak disambut baik, menyebabkan ramai juga yang berhadapan dengan kesukaran ketika ini. Bagaimana sebenarnya kita nak bawa kefahaman ini supaya mungkin sekiranya syarikat itu kecil dan tidak dapat menyediakan nursery misalnya, bagaimana bangunan itu, keseluruhan bangunan itu boleh menyediakan salah satu sekurang-kurangnya dalam nak membantu wanita yang bekerja dalam komuniti itu?
So, saya rasa kita kena tengok juga berapakah gaji wanita tu. Sebab kalau satu anak kita hantar harga 300, harga 1,000 kan, gaji kita 2,000. Jadi macam tak berbaloi kan. So, kalau kita ada seorang anak, kita ada tiga anak kan. Jadi masalahnya ialah macam mana kita nak lower down the cost of childcare dengan dan juga memberi lebih banyak tempat-tempat asuhan. So, dua benda lah kita tengok. Kurangkan harga dan lebihkan tempat asuhan. Satu lagi ialah macam mana kita nak dapatkan pekerja-pekerja asuhan yang dilatih. Kan, yang dilatih supaya tidak akan berlaku kemalangan yang kita sering nampak sekarang ni kan. Jadi itulah saya rasa cabaran utamanya. Dan saya rasa ni bukanlah kerajaan sahaja yang kena selesaikan. Saya rasa pihak majikan, komuniti pun kena bersama-sama untuk fikirkan cara macam mana kita nak mengatasi masalah begini.
Okey, baik, terima kasih Nur Aizah Samsul Bahrim, Persatuan Jaringan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia, atas perkongsian berkaitan dengan bagaimana untuk menyelesaikan isu sebenarnya wanita di pasaran pekerjaan yang sememangnya kalau kita lihat Malaysia agak ketinggalan berbanding dengan negara-negara yang lain berkaitan dengan isu tersebut. Malah di ASEAN sendiri pun kita hanya 55.3% kurang daripada standard 60% untuk kategori negara yang membangun dalam kategori tenaga buruh wanita ini. Dan ini menjadi satu isu yang bagaimana untuk tingkatkan dan merapatkan kembali jurang antara lelaki dan juga wanita dalam pasaran buruh. Malah di untuk aspek lain, sebagai contohnya pembabitan wanita dalam membuat keputusan CEO untuk menjadi menjawab jawatan-jawatan besar juga menjadi satu isu yang sangat-sangat sukar untuk diselesaikan dan perlu dijalankan kajian bagaimana untuk mengatasi perkara tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita awal pagi ini untuk kita bincangkan perkara tersebut. Dan kita di Awal Pagi berakhir di sini saja, Gigi.
Ya. Dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Dan saya Fizal Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.